Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, в ефірі передача «Біблійний погляд». З вами отець Роман Лаба, сердечно вас вітаю. Розпочинаємо новий цикл передач, власне, «Біблійного погляду». І будемо розважати найближчі наші зустрічі, наше визнання віри, наш символ віри. Можна сказати, що ці катехези будуть таким своєрідним біблійним коментарем до кредо. І почну від найбільш таких фундаментальних понять. Наше визнання віри ми називаємо символом віри. І це слово «символ», воно дуже цікаве. Етимологія цього слова в грецькій мові походить від дієслова «сюмбалло», це означає «складати». Складати різні предмети, а також може означати певну інтелектуальну дію, наприклад, асоціювати між собою слова, події тощо. Ну, наприклад, інколи ми говоримо, що я мушу собі це поскладати, маючи на увазі думки свої поскладати, упорядкувати. Тобто, древні, стародавні греки, також еленістичний світ в цьому слові розумів наступні поняття. Роздумувати, тобто складати факти один до одного, так? Співставляти факти зі словами, слова зі словами. І події, наприклад, співставляти між собою. В Новому Завіті не випадково це слово вживається по відношенню до Марії, до Матері Божої. В Євангелії від Луки, в другому розділі, після того, як пастухи прийшли і поклонилися новонародженому Ісусу, читаємо про реакцію Марії. «І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали». Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. І слово «зберігала» грецькою мовою, зберігала і роздумувала в своєму серці, можна сказати, слово «роздумувала в своєму серці» грецькою мовою «сюмбалло» означає «складати докупи». «Складати докупи». Так, як складається, наприклад, мозаїка з різних елементів, або так, якби ми зараз складали пазли чи елементи якогось конструктору. Марія не просто зберігала, вона складала ці слова один до одного, пов'язувала події зі словами, слова між собою. І це те, що робить кожен християнин, роздумуючи над Божим Словом. Коли я роздумую над Божим Словом, то практично я співставляю це Боже Слово і прикладаю до свого життя. Своє життя співставляю зі Словом, конфронтую своє серце з цим Словом, мої думки співставляю з Божим Словом, моє діяння. Дивлюся, як це Слово Боже звершується в моєму житті. Марія, можна сказати, була першою такою майстринею в цій чинності святій. І тому латинська традиція церкви називає її «virgo meditans», тобто «діва роздумуюча». В давнину це слово «символ» мало ще одне значення. Цим словом називалася дощечка, яку розламувала навпіл двоє приятелів для того, щоб після років розлуки вони могли впізнати себе по цих уламках. Якщо один підійде до форми другого, значить перед тобою твій справжній приятель або хтось, кого він до тебе прислав в своєму імені. Треба пам'ятати, що цей елемент, можна сказати, свого роду пароль, був необхідний в епосі, коли ніхто не користувався ні мобільним телефоном, ні скайпом, ні інтернетом, ні фейсбуком, іншими соціальними мережами. І тому, коли приятелі на довгі-довгі роки розлучалися, неможливо потім було інколи впізнати по вигляду, не мали доступу до якихось пересилань мультимедійних. І тому ця дощечка насправді виконувала дуже практичну роль. Зараз інколи в фільмах також ми можемо побачити, або інколи це виражається в якомусь розламаному предметі, наприклад, зламана тарілка, якщо підходить одна частина до другої, або якась інша, чи дощечка, чи посудина, виконують роль своєрідного паролю. Це, можна сказати, певний пароль, розпізнававчий знак в стародавньому світі. І символ віри є для нас подібною дощечкою. Це є запорука нашої дружби з Богом. Одна частина цієї дощечки – це Боже запрошення. Запрошення до спільноти з ним, до койнонії з ним, до діалогу з ним, до відносин. І ця частина дощечки знаходиться в Божих руках. Натомість інша частина в наших руках – це наша відповідь Богу на його запрошення. В поточній мові, в повсякденному житті, слово «віра» ми часто вживаємо до дуже різних понять. Наприклад, під цим словом часто люди розуміють набір якихось істин, постулатів, яких не можна довести розумом, і тому в них потрібно вірити. Таким чином, віра є чимось протилежним до знань. Інколи ми можемо почути «вір серцем», «не намагайся нічого збагнути розумом». Ще інше розуміння, поточне розуміння цього слова – це якесь тверде переконання. Люди кажуть так, я в це вірю, я вірю, що так станеться, я вірю в ту чи іншу правду, в той чи інший факт, в ту чи іншу особу і так далі. І ще одне розуміння слова «віра» – це певна система якихось релігійних правд, які визнає та чи інша людина. І тому інколи хтось може запитатися, а якої ти віри? І має в даному випадку певну систему релігійного сповідання. Тобто, ну, так простіше кажучи, якої ви конфесії, якого ви визнання, що ви сповідуєте, так? В біблійному значенні віра є чимось іншим. Вона не стільки є протилежністю знання, скільки певною реакцією на пізнання, на знання, яке я отримав, на певне откровення. І таким першим кроком віри, ініціатива віри належить до Бога. Догматична конституція про Боже об'явлення, Dei Verbum, в другому номері так навчає про цю істину. Каже так, «Невидимий Бог через безмежність своєї любові звертається до людей як до друзів і розмовляє з ними, аби запросити їх до спільноти з собою та прийняти їх до неї». Вслід за цим повчанням догматичної конституції Dei Verbum, катехізм католицької церкви говорить, що адекватною відповіддю на це запрошення Бога є віра. Через віру людина повністю підпорядковує свій розум і свою волю Богові. Усім своїм єством людина виражає згоду Богові, який об'являє себе. Святе Письмо називає цю відповідь людини Богові, який об'являється послухом віри. Звернімо увагу, що церква називає віру адекватною відповіддю на Боже запрошення. На запрошення, щоб увійти з ним в спільність. Іншими словами, віра впроваджує нас в сопричастя з Богом, в участь у його житті. Ця адекватна відповідь виражається в послусі Божому Слову, тому що його правда є гарантована самим Богом. І прикладом такого послуху є Авраам. Авраам, який повірив Слову, і вийшов з своєї землі, своєї рідні, в землю, яку Бог йому обіцяв. Коли Авраам виходив з Ур, а потім з Харану, йому було 75 років. Так читаємо в книзі Буття в 12 розділі. Коли натомість Авраам помирає, йому було 175 років. Можна сказати, що Авраам має за собою 100 років ходіння з Богом. І досвід того, що Бог виконує те, що він обіцяв. Віра, можна сказати, це досвід такого мандрування. Пригадаємо собі, що Авраам, будучи в Урі Халдейському, це є територія сьогоднішнього Іраку, в такому вже літньому віці не має потомка. І для тамтих людей, для людей Близького Сходу, це означало життєве банкротство. Це означало, що людині повністю життя не вийшло. І Господь починає промовляти до Авраама, говорити до його серця, випроваджувати його спочатку з такого язичницького, ідолопоклонницького, магічного середовища. І обіцяє Авраамові дві речі – це потомство і землю. Потомство і земля, можна сказати, це два таких предмети біблійної обітниці, біблійного благословення. В Новому Завіті таким прикладом віри є Пресвята Діва Марія, яка відповіла, також відповіла на почуте слово і стала матір'ю Божого Сина. Відповідь на слово – це віра в те, що Бог має для тебе, для мене прекрасний план, план на моє життя. Спробуймо подумати ще про одну річ. Якщо церква називає вірою адекватною відповіддю на Боже запрошення, значить, мусять бути якісь інші реакції, інші неадекватні відповіді на Божий заклик, на Боже запрошення. Спробуймо приглянутися тим іншим реакціям. Як кажу слово «неадекватний» в даному випадку, значить невластивий, так? Тобто не йдеться тут про якісь психічні вади тої чи іншої людини. Йдеться про невластиву відповідь на Боже запрошення до спільності з ним. Наприклад, однією із таких реакцій, напевно, можна назвати атеїзм. Від грецького «тхеос» – «бог», «атхеос» – заперечувальна «альфа», так звана, так? Тобто, заперечення існування Бога, ну або у випадку, скажімо, якихось язичницьких культів будь-якої іншої вищої сили, духів і так далі. Парадоксально, але атеїзм – це свого роду реакція відносно Бога і відносно його запрошення до життя з ним. Одного разу мені довелося в автобусі, здається, або в трамваї, не пам'ятаю вже, коли я був ще семінаристом, мені довелося зустрітися з однією особою, це була випадкова зустріч, яка побачила, що я їду в рясі, почала запитуватися, чи я віруюча людина. Ну, відповідно, я сказав, що так, я є віруючою особою. Звичайно, не мав на увазі своєї зрілої віри, до якої я також зростаю з усіма в церкві. Мав на увазі, ну, певне, власне, що я визнаю віру в Бога, що я йду цим шляхом віри, цим, не знаю, шляхом певної формації у вірі і так далі. Він, ця особа, призналася, що є атеїстом і в Бога не вірить. І я попросив цю особу, це був літній чоловік, я запитався його таке запитання. А скажіть, будь ласка, а в якого Бога ви не вірите? І дана особа наступних 10, може 15 хвилин почала мені описувати того Бога, в якого вона не вірить. І я кажу, скажіть, будь ласка, чому ви так багато часу потратили на те, в що не вірите? Чому ви описуєте когось, хто і так не існує? Зверніть увагу, що, власне, атеїзм, хоча він назовні виглядає як певне заперечення, то, скоріш всього, він є запереченням твого поняття Бога. Атеїзм – це певне переконання, яке говорить про Так, власне, про заперечення твого уявлення про Бога. Чесно скажу, що я з цією особою погодився, бо в такого Бога, якого вона мені описала, то я їй також не вірю. Це були різні стереотипи про Бога, різні такі поняття, які для християнського визнання віри також були несумісні. Атеїзм є певним феноменом в якому значенні? В значенні явища, так? Бо він є суперечний сам в собі. Якщо візьмемо рівень філософії, то можу навести тут одного із філософів, Іммануїл Кант. В нього є певний доказ на існування Бога. Слово «доказ» знову ж таки вживаємо в певному умовному значенні цього слова. І цей доказ полягає в чому? Що сказати «Бога немає» – це логічне заперечення, це логічно неможливо. Чому? Тому що Бог є абсолютним буттям, абсолютним єством. І, відповідно, не можна сказати, що абсолютного єства немає, коли і так все навколо існує, бере участь в якомусь існуванні, в якомусь єстві. Насправді, довго можна говорити про атеїзм, про атеїзм як певну реакцію відносно Бога, відносно Його запрошення до життя з ним. На жаль, час нам не дозволяє. Спробуємо розглянути коротко інші такі реакції невластиві. Поряд з атеїзмом можна сказати декілька слів про антитеїзм, або, можна, не знаю, інше явище – войовничий атеїзм. Він також є неоднозначним явищем, є різні прояви цього антитеїзму, але в основному це не стільки негація існування Бога, скільки відверта ворожнеча з Богом, відверта ворожнеча з релігією, будь-якою релігією, з християнством, з церквою, але не тільки, з будь-якими іншими віруваннями. В загальному значенні вживаємо це слово зараз, так? Ну і таким антитеїстом, принаймні так сам він себе задекларував, є Володимир Ілліч Ульянов Ленін. І цю свою позицію він виразив досить відвертими словами. Він сказав: «Я особистий ворог Бога». Знову ж таки, для чого тратити так багато ресурсу, навіть державного ресурсу, щоб боротися з кимось, кого і так немає? Це є, логічний абсурд, можна сказати, життєвий абсурд, боротися з кимось, кого і так немає. Зверніть увагу, що протягом історії ми не бачимо таких, не знаю, ніколи не чув, щоб боролися, наприклад, з якимись міфічними ельфами або з гномами, або тільки в казках хтось бореться зі Змієм Горинечем або з іншими якимось істотами. Міфічними істотами. А тут, зверніть увагу, тоталітарний режим потратив великі ресурси, багато зусиль на боротьбу з церквою. Тому не варто бути, не варто так наївно трактувати, що дійсно вони були щиро переконані в тому, що Бога немає. Думаю, що тут є набагато глибші духовні причини. При якійсь іншій нагоді, можливо, про це поговоримо. Але один тільки факт скажу. Володимир Ульянов Ленін, який заявив, що він є особистим ворогом Бога, насправді цю позицію дуже активно проявляв. На його наказ після Жовтневої революції страчено близько 11 тисяч священнослужителів. Ще одна така позиція невластива – це байдужість по відношенню до Бога, певного свого роду агностицизм, так? Тобто, це є певна категорія людей, які, в принципі, яким байдуже, чи є Бог, чи його немає. Тобто, від існування чи не існування Бога в їхньому житті нічого не відбувається. Ця байдужість не стільки є по відношенню до Бога, хоча також скільки по відношенню до свого власного життя. Ще одною невластивою поставою є магізм. Магізм, будемо ще вертатися до цього терміну, означає не тільки магію, бо магія є одним із проявів магізму. Магізм означає певний спосіб мислення, можна сказати. Так коротко тільки скажу, чим би відрізнялася справжня релігія від магії. В релігії, такій чи іншій, навіть в язичницьких релігіях, людина приймає певну смиренну поставу по відношенню до божества і намагається якимось чином виконати його волю. Інша справа, як вона це намагається зробити, чи задобрити його, чи якимось чином трохи підкупити, можна сказати, чи смиренно слухає, шукає його волі і так далі. Натомість магія, як прояв магізму, як прояв певного способу мислення, це певна маніпуляція по відношенню до Бога. Це коли людина намагається використати божество в такій мірі, як вона його розуміє, якусь вищу силу, вищу від неї, більш потужнішу, могутнішу, для своїх власних цілей. І далі побачимо в наших розважаннях, що цей магізм також може проникати в різні християнські практики. Але про це і також багато іншого в наступних наших програмах. Слава Ісусу Христу! Радий був з вами бути в ефірі. До наступних зустрічей!